Dobré dopoledne. Krásné dobré dopoledne vám všem v Pražském divadle u hasičů. Všechno je v pořádku, dráty jsou propojeny, linky nažhaveny a v přímém přenosu začíná tobogán. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Dobré dopoledne vám všem. Mám pro vás dobrou zprávu. Vrací se opět po čase vaše velmi oblíbené téma. Budeme si povídat o jídle. Ovšem pozor, mě dneska bude malinko až stydno, protože když by tady byl třeba nějaký kuchař, víte, nebo profesionální kuchařka, herec, herečka, zpěvačka, dobře, s nimi se o tom dá mluvit, ale dorazí takové hvězdy, se kterými bych měl vést inteligentní hovor o vážné hudbě, povídat si o tom, jaké to je vyprodat Carnegie Hall, a my se budeme bavit o knedlíkách, o špenátu, o svíčkový, schválně, co o tom vědí a co mají rádi. Ale já bych jako první pozval dámu, která nás vlastně navnadila k tomuto tématu a která napsala skvostnou knihu. Vy určitě dobře znáte, vy posluchači Českého rozhlasu, je to nejenom moderátorka, no já ji nebudu dlouze představovat zkrátka a dobře, Jitka Novotná. Krásné dobré dopoledne. Ahoj. Vítej. Dovolím si líbat, posaď se u nás, protože zapomněl jsem říct, že je to vlastně moje dlouholetá partnerka. Je to pravda. Jak dlouho my jsme vlastně spolu byli?
2,5 roku.
2,5 roku jsme spolu byli. Představte si, to jsou věci. Jak na to vzpomínáš?
Ve vší kráse, radosti, s vděkem a všude říkám, že jsi byl jeden z mých učitelů moderování. Opravdu.
A teď jsi řekla, že jde o moderování. To už není ono. To no už není ono.
Vařit jsi mě neučil.
To je pravda, taky do dneška neumíš, ale...
A to je dobře, že to říkáš. Nebo umíš? Ale tak provozně, tak pro radost, aby bylo syto, nasyceno, utěšeno a občas teda, aby byla i nějaká třešinka na dortu, ale žádné velké počiny.
Ty máš taky té práce víc než dost. Já jsem ti představil jako moderátorku, ale vlastně na vlnách rozhlasu. Co všechno ty děláš?
Dělám hodně kolem klasické hudby,
ano.
Což jaksi souvisí s tímto dítkem, které ano. Tady dnes představíme. A teď dělám u vás na dvojce, u tebe na dvojce.
Ale ještě mi to nepatří, prosím tě.
Stříbrný vítr, což je pořad, který představuje zajímavé muže. Ne, že bych nějak inklinovala v životě jenom k mužům, to nechci říct, ale dramaturgie osud to tak zařídili a jsou to hezká setkání s lidmi z různých branží.
A to jsou většinou charismatičtí, inteligentní, takový.
Já tě pozvu.
Já jsem právě chtěl naznačit, že už to děláš celkem dlouho. Ty jsi tady teď v tobogánu, že? Tak by bylo vhodné, aby... Jo?
Jo, potom otevřeme diář.
Chytrému na pověst, dobře. Jitko, jak se to stalo? Nádherná kniha, která samozřejmě vychází ve spolupráci s Českým rozhlasem a s dvojkou, Když vaří můzy. Já nemůžu říct, že to je kuchařka, protože to je z části kuchařka, recepty tam jsou, ale fascinující na tom jsou právě ty osobnosti, se kterými ty si povídáš. A to možná prozrať, protože já tady zatím kolem toho chodím, aby si to prozradila ty, koho si spovídala a s kým si spovídala o vaření.
Celkem 16 osobností klasiky, hodně dirigentů, ku podivu. Já nevím, jak oni máchají nad tím orchestrem, tak potřebují asi doma vládnout i vařečkou v kuchyni. Takže těch je tam hodně. Pak jsou tam zpěvačky, Marie Fajtová, Simona Šaturová. Jsou tam instrumentalistky z těch, která tady nebude teda dnes mluvit, tak třeba řeknu violistku Jitku Hosprovou. Je tam houslista Ivan Ženatý. Z těch dirigentů třeba pan Jiří Bělohlávek. Věřil bys tomu, že vaří?
Ne, mě tohle to fascinuje. Já bych vůbec ani, já myslím, že ani nejí tyhle ty lidi, že jako jsou tak talentovaní a věnují se hudbě, že vůbec ani neví, že knedlík v životě neviděli, ale...
To je přesně ten klíč k ním. Já jsem si také říkala, že jsou nadpozemští a pak jsem zjistila, že někteří z nich mají zahrádky, pěstují lecos, dokáží to dokonale zpracovat, dokáží si počínat v kuchyni u trouby i u sporáku a tak jsem jakoby otevřeli nové horizonty, zírala jsem a pak jsem se ptala. A když jsem k ním přišla s tím přízemním tématem, jak říkáš, knedlíky, vedle Carnegie Hall, no nebo právě. Laskali, nebo Metropolitní opery, to opravdu zní hrozně a člověk se ostýchal, ale oni ku podivu všichni zářili. Nikdo neodmítl, jenom ten pan Bělohlávek, s tím jsme teda na tom rozhovoru pracovali rok. Ale vyplatilo se, dal nám pak recept na hráškovou polévku.
Pan Bělohlávek... Jak na tebe reagovali, protože přeci jenom všechny tyhle osobnosti tebe dobře znají jako arbitra, že jsi vždycky dobře připravená, tak jako kladeš ty inteligentní otázky, jak jsem tě učil před lety, ale najednou jsi jim řekla, mistře, a čím zahušťujete tu bramboračku? Děláte jížku z másla nebo ze sádla? Jak se na tebe dívali vůbec s tím prvotním nápadem? Neřekl ti někdo, dneska už je kuchařek, vaří každá osmá herečka ze seriálu. Jak přijímali tuhle tu tvoji nabídku?
No já jsem za nima nešla až s tak přízemními dotazy. Nerozebírali jsme ty technologie vaření, ostatně oni se potom mohli vyjevit ve svých receptech, protože každý z nich nám následně recept samozřejmě poskytl. Ale spíš jsme si tak nějak povídali o tom, jak jde život, a já jsem se vždycky snažila dostat trošku k tomu jídlu a trošku jinak. To znamená, co vám vařila maminka. A už jsme v dětství a jsou to nádherné historky z dětství. Kdy jste se začal učit vařit a ocitneme se třeba v chudých letech studentských, kdy holt na ty špagety muselo dojít a potom se špagety přejedly a začaly se vařit zajímavější záležitosti. A nebo se začalo chodit do různých podniků a počínat si jako světáci zpočátku v Praze, že ano, to říkal Radek Baborák, jak prostě je leckdy, leckam ani nechtěli pustit. No a pak, jak přibývaly úspěchy a léta na pódiích, tak už jsme se dostávali do ciziny, do exotické ciziny, ke kuchyním, jako je japonská, nebo, no, o té japonské je tam hodně, protože naši umělci v Japonsku mají vysoký kredit. Dostali jsme se do společnosti Nobel hvězd, třeba v Metropolitní opeře a jejím zákulisí, protože Štefan Margita, jeden z nich, které tady za chviličku přivítáme, tak ten nám vyprávěl o báječných večercích, kde se všichni ti neskuteční umělci, jako Anna Netrebko nebo Jonas Kaufmann, potkávají u klavíru a tam si zpívají třeba lidovky svých národů. Takže prostě ta témata se rozevřela a ti lidi se nám ukázali jinak.
Já vidím, že to je naprosto geniální nápad, který ty si dostala, abych to řekl tak hezky, decentně, česky, povídala si s nimi o životě, ale vzala si to přes žrádlo.
To slovo používá Libor Pešek, ano.
Vidíš, že ano, no, je krásné, je krásné. Dámy a pánové, dovolte mi, abych pozval trojici z těch, které Jitka zpovídala. Samozřejmě řeč bude o hudbě, ale na to jídlo se taky budu ptát. Dámy a pánové, přicházejí harfenistka Kateřina Engrichová. Krásné, dobré dopoledne, vítejte v Toboganu. Hned za ní dirigent pan Libor Pešek. Krásné, dobré dopoledne. A je nám velkou ctí, že pozvání přijal i pan Štefan Margita. Krásné, dobré dopoledne. Vítejte v Toboganu. Štefan přichází hrdě s knihou, Když vaří můzy. Já jsem si připravil takovou první, řekl bych, inteligentní otázku. Tady jsou, ano, mikrofony před vámi, abychom přešli plynule k tomu jídlu. Nebudu se ptát teď na zpívání, na dirigování, na hraní. Mě to opravdu zajímá, co jste dneska měli k snídani? Já vím, co jíme my obyčejní lidé, ale vy nadpozemské bytosti z oblasti vážné hudby. Libore, vy se tak napsahujete k mikrofonu. Co tak snídá Libor Pešek?
No, tak já jsem měl dneska takovou oschlou kurku. Ne, chleba, bez čehokoliv.
Suchou oschlou kurku?
No, namočenou do kafe, no.
Aspoň jsem čekal, že řeknete do kaviáru nebo do něčeho, do kafe a takhle. A to jako dobrovolně, anebo
ne,
máte...
Ne, to je moje chuť.
Já myslel, že máte tak malou penzi, ale...
To taky.
Vám opravdu chutná, to znamená, prosím vás, pište si, já jsem myslel, jako připravte si papíry, tušky, tohle si budete pamatovat. Takže uvaříme kávu, oschlá kůrka, tak 2-3 dny, něco staršího.
Ne, den je
den oschlá, prosím vás, den oschlá, pište si, pouze den oschlá, namočit do kávy, sladíte?
Ne.
Jo, ani nesladit.
Ano. Mlíko ano.
Mlíko ano, ale polotučný jenom asi, ano. Ne? Že jo? Krásná snídaně. Dívám se na vás, Kateřino, tak aspoň u vás nějaké lukulské hody po ránu.
Já bych ráda řekla, že jsem třeba snídala rosu raní, jako správná harfistka.
Něco takového čekám.
Ale zklamu vás, měla jsem chléb s máslem a s medem.
Harfenistky se mají líp než dirigenti.
To určitě.
Pozor, i s medem. Krásná snídaně. Štefane, tak u vás já to úplně doma vidím. Šampaňský asi ne? Hanička servíruje, nebo tak jaká brzo. Byla vaše dnešní snídaně?
Teď jsem si dal pivo před chvíli. Totiž v 10 ráno zpívá, to je to nejhorší, takže pivo prý odhleňuje, ale na snídaní jsem měl jenom kafe a pak jsem měl bílej jogurt, takže Harfenicky se mají líp, oni mají na med.
Domácí. Ja, jo, ještě domácí, tak to někde dostal od někoho, no jistě. Jo. Domácí med. Mimochodem ten alkohol, já vždycky říkám, tady v tobogánu piju bílý vinný střik, abych se tady nescákal úplně, a vždycky to tak jako zdůvodňuji tím, že se potom dobře mluví. Že to je pravda a i u mnoha zpěvaček jsem viděl, že třeba během koncertu nebo během vystoupení mají v zákulisí pivo a vždycky si jenom loknou, že se potom dobře zpívá. Je to pravda?
Mírně to odhlení, takže opravdu je to svatá pravda, ale teď jsem říkal panu dirigentovi, že Placido Domingo vždy říkal, když se ho ptali, že mistře, co děláte, když nastoupíte na představení, otevře se opona a jste zahleněné. A on říká, to je tak, otevřením opony hleny přicházej a uzavřením odcházej. Takže má svatou pravdu, ta psychika pak hraje obrovskou roli v té chvíli.
Ano, tak ve snídaních našich slavných dnešních hostů už máme jasno. Samozřejmě i dneska se tady bude v tobogánu hrát a zpívat, ale i to bude netradiční. Jitko, možná uveď to, jak ty vždycky v tom Rudolfínu máš tu lampičku rozsvícenou a hezky se tam tak jako objevíš a tak decentně to krásně řekneš. Já ti to vždycky tak závidím.
Prosím tě, ale já
za prvý,
vůbec
umíš mluvit chytře a pomalu. To jsou dvě věci, které já nezvládám.
No ty na mě mluvíš hrozně rychle, ale já tě vnímám.
Ano. Jak říká dneska mladý, to dáš.
Nevím,
to
co
dáš.
Je na programu, čili moderátorsky neobstojím, ale vím, že to bude hvězdné a krásné a myslím, že i připravené v přátelství a lásce, protože to, že tito tři úžasní umělci dnes přišli kvůli té naší knížce, už samo o sobě považuji za dárek. A to, že Kačenka se Štefanem nám tady ještě něco zamuzicírují společně. Co víc.
Ne, teď se, to byl krásný příklad moderátorky, která uvede během minuty něco, co vlastně neví, co bude následovat, ale řekne to tak hezky, napovězte jí, když tak jenom, Kačenko, co to bude, ať to můžeme.
Já to vlastně také přesně nevím, co budeme.
Štefane, aspoň vy tušíte, co budete zpívat?
Anebo já to myslím, Štefánku. Že ano, bude to Trnavský asi, ne?
Bude to asi Trnavský.
Tak.
No, bude to Trnavský, prosím tě, tak povídej. No co, máš rozsvícenou lampičku, Rudolfínum, šup.
Zpívejme.
Ty budeš zpívat?
No, můžeme se přidat.
Dámy a pánové, milí posluchači, na dvojce Českého rozhlasu v tobogánu, ano, k harfě přichází Kateřina Englichová, k mikrofonu Štefan Margita. Dejte si doma klidně něco dobrého, pokud snídáte, nechroustejte k tomu suché kůrky, teď půjde o umění.
Keby som bol vtáčkom, letel by som za les, pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí, mamička moja. Pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí, mamička moja dnes. Košielku mi šije, na mňa si spomína, vráť mi, Bože, vráť mi, vráť mi, Bože, vráť mi, toho môjho syna. Vráť mi, vráť mi, Bože, vráť mi, toho môjho syna.
Kateřina Englichová, harfenistka. Společně s ní Štefan Margita v přímém přenosu dvojky Českého rozhlasu v našem dnešním toboganu.
Děkujem.
Kdy my děkujeme, když vaří můzy, to je podtitul toho našeho dnešního toboganu. Je tady Jitka Novotná, autorka téhleté knížky, Kateřina Englichová, Libor Pešek, Štefan Margita. Víte, co by mě zajímalo? Jídlo jako takové, jakou vůbec ve vašem životě hraje roli? Mě fascinují ti lidé, kteří si říkají, já už se těším, až vynaleznou tu tabletu a místo v oběda si lupnu tabletu a doplním ty kalorie a říkám, to ti nebudou chybět ty vepřové výpečky se špenátem a s bramborovým knedlíkem. To ti nebude chybět ta svíčková s tím terčem. Mám plnou pusu sliny úplně teď jako otázku jste pochopili. Těšíte se na tablety anebo se rádi dobře najíte, Kateřino?
Já se ráda dobře najím. Já bez jídla si úplně jaksi nedovedu představit ten život a třeba i před koncertem se musím najíst, samozřejmě ne moc, ale musím se najíst, protože bez jídla se mě dělá vlastně lehce nevolno, bolí mě hlava, takže já se ráda dobře najím.
To je totiž důležitá informace, protože třeba se říká mít hlad jako herec. Jo, dneska už to neplatí, že by herci neměli co jíst, některý už ani neví roupama, co by jedli, ale jde o to, že opravdu, když se najíte, tak jste před usnutím, že jo, před tím divadelním představením. Takže u vás k harfě najíst se. Jitko, ty jsi to chtěla okomentovat?
Já jsem jenom chtěla říct, že při pohledu na tvoji štíhlou siluetu stále nemohu uvěřit tomu, co tobě pronáší tvůj poměrně blízký člověk, tvůj manžel, že je tě lepší šatit, než živit.
Ne, vy opravdu nevypadáte, ale to znamená, že co si dáte? Protože někdo řekne, dobře, tak před koncertem se najím, opravdu si dáte guláš se šesti třeba, aby...
No ne, to samozřejmě ne, před tím koncertem ne, ale po něm ano.
Opravdu si dáte takovouhle věc?
Tak možná ne se šesti, knedlík. Ale se čtyřmi.
To už je prašťako uhoď no. Potom jako...
No, ale... Já jsem jednou jel na koncert s Kateřinkou a dala si šest knedlíků a svíčkovou. Takže... Na plumpě, takže...
No, tak to musel být vrchol české gastronomie. To. No,
pozor, jistě... pozor, bylo to výborné.
Ano, to bylo dobrý,
to byla
opravdu.
Dobrá,
ne, tak u některých plump vaří dobře svíčkovou, ale...
My muzikanti to máme zmapované po celé republice a samozřejmě pak i po Evropě, kde jsou dobré hospody. A pak si to předáváme a podle toho se tam... vždycky zastavím.
Ale je taky pravda, že to je jedno z mála míst, kde se vídáme, že když je třeba plesová sezona, jsou určité fakt benzinové pumpy, kde najednou nějaké divadlo jede ze zájezdu, někdo jede na ples, zpěvačka si tam dá něco dobrého, takže u těch pump my se vídáme teď v plesových sezónách. Ale jak to potom dostanete, vy nějak běháte nebo sportujete, protože přeci jenom váš výkon, tak jako hupnete na sebe tu harfu a to... Taky nějak u toho nesportujete, ne moc?
No tak ten, samozřejmě je to určitý výkon fyzický.
To neříkám jako, že tam nic neděláte u toho, ale není to...
Ono to tak vypadá, že tam jenom tak jako těma rukama, žbloňk, žbloňk, tak to není úplně tak.
Chtěl jsem to tak nějak popsat, ale připadalo mi to hloupé, ale když to říká jedna z nejlepších světových harfenistek, žbloňk, žbloňk, to je Vyšehrad, to poznám.
My to o sobě můžeme říkat, že žbloňkáme. Ale jinak, když hrajeme, tak nějaký ten výkon to je, ale pochopitelně člověk to musí kompenzovat pak nějakým třeba vstáváním k malým dětem a podobně. To pak máte takovou kondičku, že... To nemá chybu.
To žbluňkáte ani nevíte, jak.
Přesně
to
tak.
Pardon, že přerušu. Já si myslím, že ten největší výkon, samozřejmě kromě výkonu, který podává Kateřinka na jevišti, je, to byste měli vidět, když stěhuje v podstatě harfu do auta a na pódium, tak to je obrovský výkon.
Počkejte, na to snad máte nějaký pikolíky, přece vy jako světová hvězda netahnete tuhle tu věc sama.
Prosím vás, no samozřejmě to se tak musí prezentovat, že? Ale ta realita je pak taková, že já sice pochopitelně, když přijedu na koncert, tak tam jsou lidé, kteří mi pomůžou. A mnohdy je to až překvapivě mnoho lidí, protože mají představu, že harfa váží 150 kilo.
No to takže... mám doteďka tu představu, teď to je takový...
Už a kolik? Už se mi několikrát stalo, že stály takový opravdu svalnatí muži, třeba šest jich stalo, před zámkem někde, kde jsem měla hrát a stály tam a říkali, tak nám ukažte tu harfu. A teď já otevřela auto, vyndala jsem jí ven a oni byli rozpačití, pochopitelně, protože jim někdo řekl, že to strašně moc váží. Ona váží zhruba 40 kilo, tak to není zase.
Jenom 40 kilo? A já myslel, že to je ze dřeva, to je nějaký teda...
Je ze dřeva,
to je nějaký...
Je ze dřeva i z kovu, ale ona je vlastně dutá, takže...
Dutá, dejte pokud to se dozvím, takový věci, no, původně jsem chtěl, ale teď vím, že harfa je dutá, to je velmi praktická informace.
Tak housle jsou také duté, aby zněly.
Housle vím, že jsou duté, to vím, že jsou duté, ale...
Tak to, ono je to podobné, s tou harfou má také ozvučnou desku, která ano. Musí být vlastně de facto duta, aby zněla pak do prostoru.
Tam to žbluňkání vzniká vlastně.
Tam to žbluňkání vzniká.
Já jsem na to koukáš, Jitko, to je konečně umělecká debata. No. Tohle, mě zavolaj z Vltavy ještě, až to dneska uslyší.
Mě zavolaj kolegyně, co si to tam říká.
Odborná debata o hraní na harfu. No, Libore, u vás zase mám pocit, že ten dirigent spotřebuje takový energie. Já vždycky tak, jak už jako malej jsem koukal a těšil jsem se, že třeba přepadne z toho pultíku nebo mu vylítne ta taktovka, protože vy se musíte najíst předtím, nebo naopak s hladem jako herec?
Ne, naopak my nejíme, protože si myslím, že ta spotřeba té energie, že je pověra. Já jsem se kolikrát vážil před koncertem, žádný úspěch. Zůstalo to tam, kde to bylo. Takže možná, že jsou určitý desítky kilogramů, který jako člověk vypotí, ale myslím si, že je to pověra.
U vás mám teď teda tu jistotu, že jste opravdu vážený umělec.
Proč?
Vážíte se před i po výkonu, ale to je roztomilý.
Já si myslím, že řeknete, že taktovka je také dutá.
Dnes začínáme existovat, já budu chrlit na chalupě moudra o vážné hudbě. Libore, jídlo, jakou hraje roli ve vašem životě? Rád se dobře najíte?
No, kdysi jsem, je to zvláštní, když jsem byl kluk do 30 let, tak mě bylo úplně jedno, co jsem jedl, hlavně, že jsem měl plný žaludek. A byl jsem hubený. Po 30 jsem začal přibírat, když mě jídlo začalo chutnat. A teďko k stáří by mě ještě i chutnalo, ale už nějak ne k stáří, ve stáří, abych byl přesný. Ve stáří už mě vlastně chutná, ale nemůžu jíst moc, protože to trávení už není tam, kde bylo. Nicméně bych řekl, že takový ten kruh toho života je od jednoduchých maminčiných vesnických jídel přes takový ty delikatesy, když je člověk v praxi a jí v dobrých restauracích, až zase ten návrat k tomu obyčejnému. Čili dneska čím obyčejnější, tím lepší pro mě.
Kůrka s kávou, slyšeli jsme, to je...
Tak to byla jenom snídaně.
No schválně, tak když budeme pokračovat, pokud je teda k snídani kůrka s kávou, co si dáte mistře k obědu? To se nějak rozšoupnete, to je celý krajíc?
Něco většinou suchar. Bez masa.
Suchar.
Ne.
Štefana pověděl suchar.
Nepřeháněj to.
Ne, ne.
Tak většinou něco bez masa, anebo pokud maso, tak mletý, protože já mám takovou fobii kousat do toho kompaktního masa.
Jako kousnout do stejku je pro vás naprosto...
Absolutně. To je utrpení.
I do řízku?
Do všeho.
Tak teď to je právě 13. komnata Libora Peška, protože... Já se úplně, mistře, bojím zeptat na večeři, ale...
Ne, počkejte. Večeře není, to mám... To mám jogurt s medem. Ale chtěl jsem říct, že takový zvláštní dětství jsem měl, protože za války maso a všecko bylo na příděl. A já nevím, když rodina měla 5 deka masa a tak dále. A můj otec každou neděli, protože ve všední den byl v práci, každou neděli, tak zkus to aspoň. To ochutnej, protože těch 5 deka masa bych mi chtěl jako dát, abych se vyvíjel. A já jsem vždycky vzdoroval. To si pamatuju, tyhle ty strašné chvíle. Čili moje abstinence masa není literární. Já jsem se to nenaučil. Já to mám od přírody.
No já nevím, tak snad zatleskejte, nebo to je tak smutný, že na to se...
Všichni jste stichli, vidět.
Ne, ale les, který senior si teď uvědomil, že se zas tak špatně nemá, víte? pořád nadávají seniori. Pokud máte maso aspoň jednou týdně, pořád jste na tom líp než Libor Pešek. Štefane, jak to máte vy? A zase zeptám se nejdřív před výkonem. Je to tak, že než jdete zpívat, dáte si něco, ale zase kdyby vám kručelo v břiše, tak to asi taky nejde.
To většinou se říká, že pak tenoři jdou na jeviště a zpívají s takovou knedlou, takže měl vepřo knedlo, ale zapomněl spolknout, takže vůbec, téměř vůbec nejíst, ale po představení samozřejmě je hlad, takže, ale před představením to nejde.
Takže celý ten den opravdu se omezujete, něco drobného, odspíváte a co potom následuje? Je to taky ten guláš se čtyřma nebo?
Klidně, pak je opravdu, může být i svíčková, ale člověk si v podstatě nedá, protože dneska je takový trend ve světě, že pardon, že to řeknu, ale prostě tlustí lidi dneska na jevišti, oni to nemají moc rádi, režiséři, protože dneska na jevišti už se běhá, všecko se dělá, věci k režíně, kde člověk v podstatě nezvládne. Takže já, když jsem měl 105 kg a přijel jsem do New Yorku, do Metropolitní opery, tak mě pověsili na lano a já jsem zjistil, že to lano mě asi neudrží. Takže začal jsem držet dietu, protože jinak to opravdu nejde.
Tak samozřejmě celý národ sledoval to, jak jste zeštíhlel nádherně, ale já jsem byl zklamán z toho důvodu, že já od dětství nevím, proč mám zafixováno, že ten operní pěvec nebo pěvkyně ještě lépe by měl
300 mít... 300
kila. No minimálně. No. Já vidím tu Montserrat Caballé prostě, že když přijde na to jeviště, tak tam někdo je.
No, Montserrat Caballé, která byla fenomenální zpěvačka, já jsem zažil s ním představení ve Vídni, kdy zpívala Salome a tam je místo, kdy Herodes řekne Salome tanc, zatancuj. No a Montserrat Caballé, která tehdy měla asi 170 kila, tak odešla z jeviště a přišla hubená tanečnice. Tak lidi záchvat smíchu samozřejmě, ale co se dá dělat? Tak to je, tak to bývávalo a dneska to nejde.
Teď předvedeme skutečnou otázku.
Ano.
Jako pěvec cítíš se lepší, když seš tlustej nebo hubený?
Ne, jako hubený. Hubený.
A myslím, jako co do hlasu.
Je to stejný. Ne, no, tak neovlivní to.
Takže to je jenom indulging, to znamená...
Přesně.
Člověk si
je to naprostá lež. Ano.
Ano, děkuju.
Je to tak.
Tak asi taky zhubnu, no, nebo já nevím, jak se k tomu postavím. Ne, to už je, já jsem ve stádiu, o kterém mluvil pan Pešek, že do 30 jsem mohl a teď už právě taky to začíná být a se dopracuju k té kůrce.
Ale Luciano Pavarotti, který byl fenomenální, tak on, když dělal turné nějaké, tak on opravdu vozil sebou celou kuchyň, takže on sobě vařil, on potřeboval hotel, kde si mohl uvařit špagety a cokoliv, takže ten se před představením najed. Takže já jsem zažil, je to smutný, ale i velice vtipný v Budapešti představení, kde dělal v Bohémě a v závěru zaspíval Mimi, Mimi, a ta Mimi prostě, která je už mrtvá, a teď on si k ní kleknul, ale bohužel už nemohl vstát. A ta mrtvá Mimi povstala, pomohla mu vstát a lehla zpátky. Takže... Tak dneska je to pryč. To je pryč. To už ne. To si mohl dovolit Pavarotti.
A zděsíte zdravou výživou, ale Štefane, jakou roli ve vašem životě jídlo hraje? Dobře, tak tohle bylo vystoupení, představení, ale normálně najíte se rád hodně něčeho
určitě,
dobrýho, nebo jo?
Určitě, člověk potřebuje energii, potřebuje. Já maso mám rád, tak i stejky nemusím taky, to nemusím, ale dobrý řízek si dám s bramborovým salátem. Dneska na oběd Hanka dělala risotto, bude dobrý, takže už se těším.
A to bych si dal, když tak jako docela, no. Jako, ale ne.
Tak pojďte.
Děkuju, no tak jsem se vetřel, ale my tady samozřejmě dneska máme taky dobrotky. Pozor, máme tady úžasné roličky, chcete ochutnat? Ochutnejte, dejte si opravdu.
Já je znám.
Já jsem chtěl vyzkoušet, protože prosím vás, tohle to je taková radost, kterou přinesla Jitka a sama nepekla. Prosím tě, prozraď hlavní hrdiny těchto nádherných rohlíčků, které jsou tady.
Hledám i ten recept. Hlavní hrdinové jsou milí lidé z Litomyšle, představitelé festivalu Smetanova Litomyšl, konkrétně jmenovitě paní Piknová, která tam má... Ty mě tady strašně svazuje ještě mikrofon.
No to my tady v rádiu musíme, víš, do mikrofonu, to je takový...
propagace, ale kromě toho je to úžasná kuchařka a pekařka a dáma, jedna z těch, které mě k jídlu také přilákali a připoutali. No a když se s předevčírem tak hezky zeptal, budeme taky jíst nebo jenom mluvit?
Já jsem se nenápadně zeptal, jestli přineseš něco k jídlu.
Tak já jsem sedla, to je tak
ta moje zbraň, ten mail, to já umím. Tak jsem sedla a ptala jsem se paní nakladatelky a paní Piknové, protože tato knížka se zrodila de facto jedné noci v Litomyšli, to jsme ještě neřekli, to musíme říct. Holky, máme tady takový dotaz, upečete někdo? Já to nestihnu, ale fakt jsem to nestihla. A Eva Piknová, ona pekla tyhle rohlíčky, které jsou ovšem podle receptu Hany Zagorové. Ta se nám do knížky také dostala z toho důvodu, že Štefan, to musím ještě říct, když je tady poslouchám, ty dva pány, jak si notují o jídle. To jsou ti největší hříšníci, oni nechtěli. Tihle dva úplně moc nechtěli. Libor, myslím, že to udělal z takového zácného přátelství a lidskosti a prostě nemá v nátuře odmítat, tak navzdory tomu, že jídlo nemá rád, tak si o něm byl ochoten povídat. A Štefan řekl, no tak možná jednu otázku o jídle, ale celý rozhovor, to ne. A já jsem vyslala poslední zbraň a to byl rozhovor už tehdy zaznamenaný s panem dirigentem Peškem. A on mi pak Štefan zavolal a říkal, tak víte co, tak já si s vámi o tom jídle teda budu povídat. To jste mi pomohli.
No jistě, krásně, no nejenom ten geniální nápad s tím jídlem, ale postupné oslova mi říká, jo, on už je tam i Pešek. No tak to jo, tak to přijďte, to budeme si povídat. Štefane, možná, my tady máme pozor, těch rohlíčků dvě mísy, velmi děkujeme za pečení. No ne,
No a to jsem nedořekla,
že by operní pěvec rozdával tady rohlíčky. Já dám, prosím vás, ten talíř je z Litomyšle. Jo, vy opravdu půjdete sám a jenom nám k tomu něco řekněte.
Dám talíř a já to
Hanka,
to
opravdu tohle je její recept? Štefane,
to
tohle
je opravdu její recept.
Její recept.
Ano.
Tak prosím vás, dámy, připravte si papíry a tušky. Vanilkové rohlíčky dle Hany Zagorové diktuje Jitka Novotná a tady v divadle rozdává osobně Štefan Margeta, jež zpívá v Laskale a u hasičů rozdává jídlo. To jsou konce, to je
hrozný. A
právě
proto tam jsou ty rohlíčky od Hany Zagorové, že Štefan zas až tak úplně moc nevaří, ale dal nám recept na brinzové halušky, tak ty zase příště.
Ano.
250 gramů hladké mouky.
Ano, 250 gramů hladké mouky.
210 gramů másla.
210, nešahejte na pana Margitu, jen ty rohlíčky si berte. 210 másla.
100 gramů mletých vlašských ořechů.
100 gramů mletých vlašských ořechů.
A 70 gramů moučkového cukru.
Takhle jednoduchý, 70 gramů moučkového cukru.
Vypracujeme těsto, necháme uložet v lednici, vytvarujeme rohlíčky asi centimetr široké a 4 cm dlouhé a krátce pečeme při 180 stupních Celsia a ještě teplé obalujeme ve vanilkovém cukru.
Krásné. Mimochodem, tenhle recept samozřejmě najdete i na webových stránkách Toboganu a nebo v knížce, když vaří můzy. Nedá mi to a přicházím do první řady. Dámy, tak jak jste celá upatlaná. Jak chutnali?
Výborně.
Výborně.
Co máte říct, jo? Tak co?
Výborně. Orgazmus.
No. Vám stačí málo, ale...
Hličku ještě nezažil. Ale možná si dám víc.
Ano, že... Štefane, že zdravím Haničku, tak já bych možná taky okusil teda. To... Ne, ano, pozor, pan dirigent Libor Pešek okusil rohlíček Hany Zagorové.
Není to špatný.
A teď si představte ještě do kafička.
Moje tetička v Libochovicích měla lepší. No.
Po tom orgazmu na vlnách dvojky Českého rozhlasu zdravíme tady, paní, vám dáme pak ještě jeden. Štefane, můžeme teď, Kateřino, po tomto, řekl bych, gastronomickém zážitku přidat ještě jeden hudební?
Zcela určitě.
Laťka je vysoko, jo? Jako...
Laťka je velmi vysoko, nevím, jestli zrovna se to jako pojí s tím tématem, ale je to nádherná hudba Bély Bartoka.
Bartok je k rohlíčkům nejlepší.
Je Bartok, aha.
Dámy a pánové, Štefan Margita potom, co rozdal rohlíčky své ženy, přichází opět k mikrofonu. K harfě, která váží, prosím vás, pro vás, který to nevíte, 40 kilo a je dutá. Usedla Kateřina Englichová a vy stále posloucháte dvojku Českého rozhlasu Tobogán s podtitulem Když vaří můzy.
Kdo umí maďarsky tady? Nikdo?
Všichni.
Tak, všichni, tak dobře. Maďarská písa.
l'indultam si posambur irescis major orsagbur vissan istem fil utambur semen belacen Vissan istem fil utambur semen belacenci cordurt.
Kateřina Engliková, Štefan Margita na dvojce Českého rozhlasu v přímém přenosu rozhlasového toboganu, kde si dnes povídáme o zbrusunové knížce Jitky Novotné, Když vaří muzy. A kromě Kateřiny Englichové a Štefana Margity je tu společně s námi i dirigent pan Libor Pešek. Jitko, já jsem vždycky, když dostanu do ruky nějakou knížku, taková mrcha, že se kouknu, jak je udělaná, na jakém je papíře, jak je sešitá, jestli šetřili nebo ne. A musím teda říct, klobouk dolů, tahle knížka se podařila. Co si zasloužila, Tomá, z toho i ty jako autorka musíš mít ohromnou roze. Hlídala jsi, jaké budou fotografie, jaký bude papír, jaký bude formát?
Já jsem měla strašné štěstí. Já jsem si docela hlídala fotografie svých protagonistů, už z úcty k ním, všechno jsme autorizovali vzorně, jak texty, tak fotografie, ale pak nastala další fáze, kdy se moje úžasná paní nakladatelka Veronika Hudečková postarala o to, aby do toho týmu přistoupili další lidé, kreativní, zapálení, nadšení, okouzlení jídlem, okouzlení těmito osobnostmi a díky tomu to dostalo tak utěšenou estetickou podobu. Velký podíl na tom mají i další fotografie. A sice pokrmů, které jsou nafoceny, tak uznej, že člověk prostě dostane chuť na jídlo. A dnes tady mezi námi sedí paní Alena Hrbková, která je autorkou těch fotografií.
Ano, hezké dobré dopoledne, je v první řadě, hned jdu za vámi. Alenka Hrbková je tady, dobré dopoledne. Tady je mikrofon. Aha. Mimochodem vlastně v tobogánu není poprvé, protože jsme si povídali, když tady byla s Lubou Skořepovou a ona je autorka těch velmi odvážných fotografií, kdy Lubienka byla na motorce a fotila se jako mladá skvoterka. Já nevím, co všechno ještě. Dobré dopoledne přejeme.
Dobrý dopoledne.
Alenko, řekněte, jaký je rozdíl mezi tím pro vás fotit lidské objekty samozřejmě a jídlo? Je to jedno, když cvakáte, tak cvakáte, jako když Kateřina žblňká, tak žblňká. Je to jedno, co fotíte? Jak se fotí jídlo?
No je to rozdíl, jako tam je strašně důležitý světlo a všechny tyhle věci a to jídlo nezlobí, že s Lubou to bylo těžký, jako když teda vždycky si něco vymyslela, že ne a tak a to jídlo teda naštěstí se dá fotit úplně v klidu. Mimochodem ty rohlíčky byly výborný, ty jsme všechny snědli. A ostatní věci taky. Pak výborný recept a krásný.
To znamená, že všechna ta jídla, o kterých mluvili osobnosti v knize, byla opravdu uvařena.
Byla.
Potom se vám dostala do ruky. A jak dlouho třeba fotíte jednu, já nevím, nějaký čuft, nebo mě napadá něco, tak řekněte něco, co jste třeba fotila.
No tak jako třeba ty věci s tím zelím byly strašně těžký. Jako
králík, zelí je složitý?
No je, no, on strašně nefotogenický.
Zelí? To jsou problémy, Štefane, tady hlasivky nějaký. Zelí je nefotogenický. To je dneska den. Zelí je nefotogenický, harfa je dutá a váží 40 kilogramů. To je den, já jsem dneska úplně nový člověk. Proč je zelí horší? Třeba špenát je lepší na focení?
No, ten špenát taky nic moc, ale
taky
jako
nic moc.
To zelí, jak má takovou tu divnou barvu, ten špenát je aspoň trošku zelený, pokud není úplně mletej.
Zelí, jasně.
Mm-hmm. No, to jsou takový.
Co se těžký. Tak jako fotí nejlíp, když už si takhle inteligentně povídáme o fotografické
no,
práci?
Třeba v téhle knížce ty rohlíčky, ty jsou v pohodě, anebo ten kuskus.
Kuskus se fotí dobře.
Tam kuskus od Dagmar Peckový, to bylo taky jednoduchý, ale ty český jídla jsou strašně těžký. Knedlo vepřozelo je úplně nejtěžší.
Jo, ale tady je třeba nádherná kuskus s granátovým jablkem a to je nádherná fotografie. Vzadu ještě máte nějakou sklenici s medem.
Oh,
to jste tam zapomněla, vidíte, jste fotila, nechala jste tam flašku vzadu, ale je to taková otázka, která asi napadne každého, když vidí nějaké nafotografované jídlo. Dobře, tak uvaří se to, asi je těch porcí víc, že jo, kdyby tam někdo něco tak jako zacákal talíř, nebo jenom
no,
jedna porce
většinou
se
většinou jenom jedna, no.
Jedna porce, vy fotíte to, jste spokojená a potom to jako, jo?
Se to sní, no.
Jo, to no, mě zajímá.
Všecko se to sní.
Fakt? Mm-hmm. Čili vy jste jako fotografka nucena pracovat rychle, aby vám to nevystydlo.
Přesně tak. Přesně tak.
Mně se líbí ta představa, jak Alenka Hrbková se mstí tomu zelí, který se blbě fotil. Moc děkujeme, přejeme hezký den. Děkujem. Alena Hrbková, fotografka. Je zvláštní, jak jsme si povídali o tom, že člověk si z dětství nese nejrůznější zvyky i lásky a nelásky k určitému jídlu. Je něco, co byste vy osobně nikdy nepozřeli? A třeba z naprosto nejasných důvodů. Někdo nemá rád špenát, protože ho dělali špatně ve školní jídelně, někdo z toho důvodu nejí nějakou polévku mlíkovou nebo tak. Je něco, co byste opravdu nepozřeli, Kateřino? Co si fakt jako nedáte?
Já musím říct, že u nás si nevzpomínám, že by bylo něco, co bych opravdu nemohla pozřít, nebo když si tak rozpomínám, tak že by mě tak vadilo. Ale když jsem byla v Americe, tak jsem tam jednou dostala papájový mléčný koktejl. A řeknu vám, že jsem to absolutně nemohla strávit, aniž by to nemělo následky.
To bez alkoholu?
Bez alkoholu.
Bez alkoholový?
Proto ti to nechutnalo.
Příště si do toho dám rum.
A nepila jste ho před koncertem, to by pak...
Ne. Bylo to naštěstí v přátelském prostředí, kde mi to dali, jakože je to specialita místní. V Miami to bylo, v takové kubánské komunitě. A tak mě to bylo nesmírně trapné, že vlastně v tu chvíli, že pochopitelně jsem vychovaná tak, že s ním ano. A všechno, co mi někdo nabídne, když jsem na návštěvě, i když třeba mě to extra tak nechutná, ale tohle se opravdu nedalo pozřít.
Tak prosím vás, až budete na Miami, nedávejte si papájový koktejl. Jo, v životě bych se to neudělal. Mléčný, samozřejmě, mléčný. Jitko, je něco, co ty holka z Moravy zblajzneš všechno?
Jo, v podstatě ano, nemám ráda držkovku.
Já ji neměl rád jako malej a teď držkovku si dám. A čím víc chlupatějších držtek, tím jsem radši. Když někde dávají...
Ani tu mezilidskou
říkám,
držkovku nemám ráda.
Ode dna pořádně... Držková, ne, tak pánové, teď se zatvářili jakože držková polévka. Libore, ne? Štefan, taky ne?
Tak já jsem zažil jednu situaci v Tokiu v roce 85, nebo kdy jsem tam byl, že mě solistka se svým slavným manželem, který byl slavný spisovatel, mě pozvali do Nobl restaurace a tam jsem musel pozřít syrovou rybu. Takhle to nakrojili, takhle. No, já jsem to, ano, jsem to spolknul a spláchnul viskou, abych to tam nechal vevnitř.
Aby si tam plovala ve visce.
Je to asi pravděpodobně můj nejstrašnější zážitek.
Je vidět, že se vám zbíhají sliny ještě po letech. Ano, ano. Štefane, vy jste se taky, když jsme se tady povídali o té držkovce teď předpolednem, někdo možná teď je hospodyně, má na plotně držkovku, jste se zatvářil ne. Jako, že ne.
Ještě jak jste říkal, chlupatou. Já mám stále tu představu, že kdybych to sněd, ty hlasivky by mi tam lechtaly, ty držky, takže ne, to opravdu, to fakt nemám rád. Ale mně se stalo bohužel taková docela nepříjemná situace, kde jsme byli na party, kde pekli kuřata, hodně lidí bylo tak, že oni nám ty kuřata rovnou dávali hned na talíř a když jsem do nich zakousnul, tak byli v podstatě krvaví ještě, takže co teď před lidma. Takže jediná šance byla, že vždy, když se nikdo nedíval, tak jsme to házeli za sebe i s Hankou a oni vždy, když viděli, že jsme dojedli a si mysleli, že i ty kosti jsme si hned nám nosili další. Ale ten největší průser ráno byl to, že za náma byl bazén. Takže ráno kuřecí bazén plaval.
To je nádherný, ne. Blíží se poledne, teď posluchačky, posluchači připravují sobotní obědy, abychom nemluvili o těch negativních zkušenostech. Naopak, po čem se můžete utlouct a co je opravdu vaše oblíbené jídlo a nemusí to být jako česká hotovka, co si rádi dáte, Jitko, na čem si zgustneš opravdu nejoblíbenější jídlo? Něco z dětství nebo...
Čerstvé, dobré suroviny, jednoduše upravené, neumím to říct konkrétně. A s láskou.
Čili cokoliv s láskou. A kdybych ti s láskou udělala tu držkovku?
Já bych to kvůli tobě asi zkusila. To už jsem se totiž také naučila, že se nemá odmítat, když ti někdo něco naservíruje s láskou a v nejlepší vůli.
Z našeho starého dobrého přátelství udělám ti ji ale hlívovou.
Děkuji.
Ano, ano, ano. Hlíva ústřičná, od srdce vařená. Kateřino, co vy si dáte? My jsme mluvili o tom gulášku, ale je to nejoblíbenější jídlo?
Ne, ne, guláš to není. Těžko říct, já asi toho mám víc, ale knedlo vepřozelo od mojí maminky, tak potom se opravdu můžu utlouct. Ale zároveň, a teď nevím, jestli náš vztah s panem dirigentem nebude pošramocen, ale já miluju sushi. Takže syrová ryba mi nevadí, zvlášť když je opravdu to dobře udělané a čerstvé. A sushi a sashimi, japonská jídla, miluju, naprosto miluju.
A syrovou rybu jste zkusila někdy?
Jo, jo, no tak to je
vlastně. A nic, jo?
A nic.
Až hrála.
No. Nemusela jsem pít visku.
Ano, až když to zalila tím koktejlem, ale tak. Ale je pravda, že nedávno proběhla, někde byla na internetu taková volba, jestli knedlo zelo vepřo je ještě pořád to typické nejoblíbenější české jídlo, a představte si, že knedlo zelo vepřo bylo až druhé. To mě fascinovalo, že dlouho vítězilo, ale v žebříčku nejoblíbený, jako těch oblíbených českých jídel, nezvítězilo knedlo zelo vepřa. Já jsem byl fascinován.
A co zvítězilo?
Víte, co vyhrál? Ne, to bylo v době, kdy ještě nevařil Láďa Hruška, čili to bylo složitější, ale představte si, že vyhrál smažák s hranolkama a s tatarkou. Gastronomové teď opravdu padají u rozhlasových přijímačů, no. To je dobrota, ale on když je dobře udělaný a je na něj chuť. Tatarka je domácí. Libore, co vy máte rád, na čem si zgustnete?
No. Já miluju bramborové placky, ale musí se tam přidat trochu mouky, aby to bylo tenký a takový prkínko vypečený. A pokropit rozpuštěným máslem.
Ano, Jitka rychle nalistovala v knížce smažená bramborová placička, nádherná fotografie placička, vajíčko, moc hezky se dám, vidlička tady taky krásná, to může být moc dobrý, to může být moc dobrý. Ono takový obyčejný brambory na loupačku, no. Třeba jenom si zakysanou smetanou malinko posolit, mně taky už stačí málo, Štefane. Rodinný domácí oběd. Mimochodem, kdo u vás, Štefane, doma vaří? Jste
upřímně,
spíš
říká pan
Jirka. Upřímně říká. Upřímně. Vy jste u Plotny nebo Hanka uvaří? Hanka, jak to máte vy dva doma?
Já udělám taky něco, ale Hanka výtečně vaří. Bohužel nebezpečně dobře. Takže když dělá svíčkovou opravu, tak každý samozřejmě řekne to, co dělá doma někdo, je to nejlepší. Ale nepatří svíčková. Já se přiznávám upřímně, já miluju domácí sekanou. A tu jsem schopný sníst to mletý maso čerstvý a teď. Fakt dělá úžasnou, takže to já strašně rád si dám.
Nádherná přehlídka skvostných jídel. Teď jo, vybírejte. A všechno, předpokládám, Jitko, je v té kuchařce. Ano, brinzové halušky trochu jinak dle Štefana Margity.
No to je pravda. Brinzové halušky jsou dobrý a Gábi Beňačková mě naučila strašně jednou důležitou věc, že když se přidává v podstatě brinza, tak samozřejmě smetana, ale do té smetany musíte ještě nalejt pivo. A to dostane fantastickou chuť. To musíte zkusit.
Yeah. A Kačenka tady má nádherný citronový koláč. No to
je báječný.
Báječný, ano. Úžasný, ano. Ne, my jsme prakticky po obědě. Mohli jsme si k tomu vzít ten suchý chleba, perlivou vodu a jsme po jídle. Dámy a pánové, já myslím, že jsme vás dostatečně navnadili, Když vaří muzi, což je kniha, která vychází, a jsme velmi rádi za spolupráci Českého rozhlasu, protože vidíte, že rozhlas tedy dokáže přenášet k vám všem i dobré chuti. Máme tady teď na starosti samozřejmě praktické věci. Předpoledne budeme pomalu končit, čili vrátíme se o týden zpátky. A já se vás ptal před týdnem, proč nemá Rudolf Křesťan pistoli. Hosté dnešní se na mě dívají vždycky trošku jako, no to jsme si tady tak o tom povídali, takže správná odpověď, vlastně bylo jich několik. Protože se bojí zbraní, protože by ji v patřičném momentě neuměl použít, protože dobře zamířit a strefit se umí výborně slovem mluveným i psaným, a důvod čtvrtý, kdyby ji býval měl, tak by ji někde určitě zapomněl, což nám tady řekl osvědčené KMB nad dveřmi. Už víme, že není Kašpar, Melichar a Baltazar, ale klíčem byl brýle. Ano, senior si píše, když odchází z domova. A kdo získává cibulku v kalendář pro pamětníky na příští rok a samozřejmě knihu Rudolfa Křesťana, je to Eva Mazáčová z Prahy 10. A je to hezké, to patří k tomu jídlu, má hezkou ulici. Paní Eva, unadýmače. Unadýmače 4. Tak, paní Evičko, gratulujeme. A je tady nová otázka. Hrajeme opět o cibulku v kalendář na příští rok a samozřejmě o knížku Když vaří můzy. Psát můžete do příštího týdne buď na tobogan Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogan@rozhlas.cz. A otázka je jednoduchá. Ptám se vás, kolik dává Hana Zagorová do svých rohlíčků másla? Co? A co tady, paní, neříkejte to, že jo, CP. Řeknete 210 a bude to každej vědět. Třeba paní blafuje. Pozor, hraje na videostop. Tak, příště budeme losovat. Chtěl jsem, aby to bylo jednoduché, ale ještě než se opravdu rozloučíme, než položím poslední otázku, samozřejmě další informace, která se týká našeho tisícího toboganu. Vy víte, že každou sobotu prozradíme jméno dalšího hosta. A pozor, mám pro vás, já nevím, jestli dobrou nebo špatnou zprávu, ale téměř je vyprodáno. Představte si, že se nám opravdu podařilo vyprodat Lucernu. Já vím, že vy co ty koncertní haly velký, jako nám stačí Lucerna. Hezká, česká, malá. Takže tisící tobogán vysíláme v sobotu 17. ledna. Jak víte, bude mít 2 hodiny. Výjimečně rušíme polední zprávy, abychom si neskazili náladu. Co se bude v Lucerně dít? Hrát bude Mundens orchestra Martina Kumžáka a vy už víte, že tam bude Miroslav Donutil, Hana Maciuchová, Eva Pilarová, Lucie Bílá a prozradím další jméno. Přijde tisícímu tobogánu blahopřát i celá řada známých osobností, protože dorazí Petr Jablonský. Ať je tam taky trochu legrace. Takže to bude 17. ledna v Lucerně. No a máme posledních pár minut, ať opustíme to jídlo a zeptám se vás opravdu jako umělců, co chystáte, čím teď žijete, co natáčíte, který koncert se blíží. Kateřino, prozraďte.
Tak já pomalu, ale jistě dávám dohromady program na příští CDčko, které by mělo se nahrávat příští rok. A teď nevím, jestli vlastně mám prozradit, co tam budu nahrávat, kdy to je tajemství.
No, povídejte.
Ano, tak povídám. Chtěla bych ho vlastně věnovat českým autorům a českým i soudobým autorům, ale nejenom. Ráda bych tam i uvedla právě v takové, jaksi v takovém protipolu i ty světové, takže tam od Benjamina Britna přes autory typu Ilja Horník, zase přes ty české Luboš Sluka, Klement Slavický.
A doufám, že s tím přijdete do tobogánu. Předám mikrofon Liborovi, máme opravdu už poslední minutku. Libore, na co se chystáte, těšíte vy?
Já budu mít teďko 1. prosince koncert se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, abonentní koncert, a potom v lednu se svým orchestrem Český národní symfonický budeme mít v lednu koncert ve Smetanově síně.
Děkujeme za pozvání. Štefane, co vy? Kam pozvete?
Já ráno jdu do Berlína, kde mě čeká nová inscenace s panem dirigentem Simonem Rettlem, který je dneska večer v Praze s berlínskou filharmonií. A pak budu zase v Baden-Badenu, také s ním, na Rosenkavalíra. Po 10 letech v Národním divadle, příští rok v květnu s Dášou Peckovou děláme recital na Pražském jaru a před chvíli jsem domluvil kšeft s panem dirigentem, že budeme dělat spolu řecký pašie.
Vidíte, co všechno se upeče tady u nás v toboganu. Dámy a pánové, končíme. Přejeme dneska hlavně dobrou chuť. Velmi poprosím Kateřinu a Štefana, aby se připravili k mikrofonu a k harfě s poslední skladbou dnešního toboganu. No a vás pozvu samozřejmě na příští týden. To si budeme tady v divadle u hasičů a samozřejmě i v přímém přenosu povídat o rozhlasových detektivkách. A dorazí třeba scenárista Pavel Kácha, muzikant Jan Jiráň a přijde i Marek Eben. Tak se máte na co těšit a prozradím za týden, proč právě on a co má společného s detektivkami. Dnes se s vámi loučí moderátorka a v tuto chvíli samozřejmě autorka knihy Když vaří můzy, Jitka Novotná. A našimi milými hosty byly Kateřina Englichová, děkujeme, a také pánové Libor Pešek a Štefan Margita. Děkujeme. Kateřina usedla k harfě, znamená to, že to bude jenom bublání bez zpěvu? Ano, bude, dámy a pánové, na dvojce vám žbluňka, jedna z nejlepších světových harfenistek, Kateřina Englichová. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Mějte se hezky a dobrou chuť.